Nyt annan teille tämän tunnin alkuun rukoustehtävän, että rukoilisimme, että tuo aurinko menisi pilveen. Tai pilvi tulisi auringon eteen. Isä, kiitos tuosta ateriahetkestä. Kiitos, että saimme siinä kohdata toinen toisemme sisarina ja veljinä. Ja saimme iloita siitä palvelutyöstä, sen tuloksista, jota monet sisaret olivat jo keittiöllä suorittaneet. Kiitos, että näin ulkonaisella tavallakin tahdot vahvistaa ja rakentaa seurakuntaasi. Mutta ennen kaikkea sinun tahtosi on, että me rakentuisimme ennen kaikkea hengen voimassa. Voisimme vyöttäytyä siihen voimaan, joka Kristuksen kautta meille oli varattuna ja lahjana annettu. Herra, auta, että näitä asioita oikein ymmärtäisimme ja voisimme ottaa vastaan kaiken sen varustuksen, mitä olet meille tarkoittanut jo tässä ajassa. Että kerran perilläkin voisimme sinun luonasi iloita. Kiitos kaikesta hyvyydestäsi. Amen. Mainitsin edellisellä tunnilla sen, että Jumala antoi poikansa tehtäväksi julistaa ilosanomaa valtakunnasta. Ja hän antoi pojalleen myöskin erityisen varustuksen tätä tehtävää varten, että hän kykeni todella voittajana seisomaan sielun vihollista vastaan. Se, minkä voiman Jeesus sai, siinä on kaksi erilaista ulottuvuutta. Jumala puki hänet rakkaudella. Jumala puki hänet itsensä uhraavalla rakkaudella, ja siitä me näemme Kolkatalla, kuinka se täytettiin. Ja sitten lisäksi Jumala puki hänet ihmeitä tekevällä voimalla. Ja näiden kahden tällaisen lisäseikan perusteella Jumalan valtakunta osoitettiin olevan voimassa tässä ja nyt. Ja sitä todistusta tämä maailma tarvitsee tänä päivänä. Sanat eivät riitä kertomaan. Ellei ole voimaa, niin ihmiset eivät usko. Voiman täytyy tavalla tai toisella tulla esille. Sen täytyy tulla esille rakkautena, niin kuin täällä kuulimme jo tilaisuuden avauksessa. Mutta sen täytyy tulla myöskin ihmeiden ja merkkien muodossa, jotka osoittavat, että Jumalan valtakunta on täällä. Katsotaan evankeliumista Luukkaan mukaan luku 11. Hyvin arvokas kohta, yksi jae. Jae 20, mitä Jeesus siinä lausuu. Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Nämä ihmeet ja merkit, joista Raamattu paljon puhuu ja joita me kaipaamme ja haluaisimme nähdä, ne on todella tärkeitä sen tähden, että niiden kautta osoitetaan, että se mitä me puhumme, se on totta, se ikään kuin vahvistetaan näiden merkkien kautta. Katsokaa Markuksen evankeliumin se viimeinen luku, jossa Jeesus antaa lähetyskäskyn Markuksen mukaan. Niin nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Siinä on ihan selvästi. Jos me uskomme, se tulee ilmi rakkautena. Rakkaus, todellinen usko tulee ilmi rakkautena. Ja sitä seuraavat myöskin merkit, jotka osoittavat, minkälainen Jumalan valtakunta on. Se ei ole vain puheiden varassa, vaan se tulee esille voimana ja pyhässä hengessä. Sama oli Paavalin opetus tessalonikkalaisille. Katsokaa ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen ensimmäinen luku, niin Paavali sanoo, että meidän evankeliumimme ei tullut teidän tykönne vaan sanana, vaan voimana ja pyhässä hengessä. Tätä tarvitsee tämän päivän Jumalan seurakunta. Voimana ja pyhässä hengessä. Itsensä uhraavana rakkautena, joka ilmenee, että ahkeroimme kaikessa hyvän tekemisessä ihmisten hyväksi. Ja ihmeinä ja merkkeinä, jotka osoittavat, minkälainen Jumalan valtakunta on olemukseltaan. Se ei vielä täydellisenä ole. Ne ovat ikään kuin heijastumia siitä lopullisesta valtakunnasta, kirkkauden valtakunnasta. Me saamme ikään kuin maistaa tulevan maailmana ja voimia. Ja mitä enemmän saamme maistaa tulevan maailmana ja voimia, sitä makeammalta tuntuu. Sitä hanakkaammin ihmiset pyrkivät sisälle tuohon valtakuntaan. Tästä on tänä päivänä kysymys. Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Te, jotka olette saaneet maistaa joskus esiin sitä, että Jumala on parantanut teidät ihmeellisellä tavalla. Joko ihan rukouksen kautta tai jonkun palvelijan armolahjan kautta, niin kyllä kiitätte ja ylistätte Jumalaa siitä. Teille olen joskus maininnut sen, että minulla oli silloin, kun työelämään menin, niin oli selkänikama oli haljennut 3 osaan tuosta vyötärön korkeudelta. Ja kun rupesin istumaan paljon työpaikalla siinä samalla tuolilla, niin jaloista katosi tunto. Menin lääkäriin ja lääkäri tutki, että mies on muuten kunnossa, mutta niin jostakin särkyjä on sitten aiheutunut ja kirjoitti särkylääkereseptin. Minä tiesin, että puoskari puuttuu vain näihin seurausvaikutuksiin. Todellinen lääkäri hoitaa sen varsinaisen syyn, mikä siinä on. Ja en ottanut tuo reseptiä todesta, revin sen ja menin uuden lääkärin juttuselle ja pyysin suoraan passituksen röntgenlääkäriin. Röntgenlääkäri katsoi kuvat ja sanoi, että olet ollut nuorena kovassa rytinässä. Selkänikama on 3 osaan haljennut ja se painaa hermoratoja ja jalat puutuvat. 200 kilometriä kun ajoin autolla, niin täytyy nousta autosta ulos koittelemaan, että onko jalkoja ollenkaan. Tunto oli niin kadonnut. Mutta kun uskoon tulin, menin yhteen kotikokoukseen, jossa sai esittää rukouspyyntöjä. Ja pyysin, että selkäni puolesta rukoiltaisiin. Kun siitä kokouksesta lähdin, mitään ei ollut tapahtunut muuta kuin sain uskon. Uskon. Aina kun istuin autoon ja pisti selkään, niin sanotaan kiitos Jeesus, että parannat. Siitä meni noin 3 viikkoa. Tampereen seurakunnalla, helluntaiseurakunnalla oli Kausijärven leirikeskuksessa oli paastopäivät, paasto- ja rukouspäivät. Menin sinne mukaan ja istuin ikkunan vieressä penkillä siinä rukouksen aikana. Yhtäkkiä tunsin, takapäin otettiin lujalla otteella tähän vyötärän kohdalle ja puristettiin. Minusta tuntui, että en pääse enää liikkumaan mihinkään. Rupesin miettimään, että enää pikkuautoa minusta ei ole, että kaverit joutuu hankkimaan jonkun pakettiauto, jolla minut saadaan takaisin kaupunkiin. Mutta kun se ote heltisi, siihen loppu kaikki. Siihen loppu kaikki, eikä ole tänä päivänä, tähän päivään mennessä ollut mitään merkkiä siitä. Jumala tahtoo ja voi. Me saamme oikein uskon hengessä odottaa, kun seurakuntana ei kokoonnumme, mitä Jumala tänä päivänä tekee. Ja kuulostella oikein sisarilta veliltä, mitä Jumala on tehnyt sinun elämässäsi, vaikuttanut. Tänäkin päivänä tuo parantaja voi liikkua täällä meidän keskellämme. Huomaat, kun kotiin menet, että jotain on jäänytkin sinne matkalle. Me tarvitsemme aivan tuon saman varustuksen, kun oli Jeesuksella, kun hän Jumalan valtakuntaa tuli julistamaan. Meillä täytyy olla selkeä sanoma, evankeliumin sanoma valtakunnasta. Meillä täytyy olla oikea motiivi, rakkaus, joka panee liikkeelle toisten hyväksi. Ja meillä täytyy olla tuo ihmeitä tekevä voima, joka kiistatta osoittaa ihmisille, että täällä on Jumalan valtakunta on nyt paikalla. Toimimassa. Ei ole kysymys yhtään vähemmästä. Pelkkä sanoma ei riitä. Ei edestä tapahtuu ihmeitä ja merkkejä. Jos rakkaus puuttuu, niin minä olen ihan tyhjä. Ei ole mitään hyötyä siitä. Katsotaan yksi evankeliumin kohta, jota aikanaan aika paljon mietin. Se on Matteuksen evankeliumin 7. luvussa, eli tässä, kun Jeesus opettaa Jumalan valtakunnasta, niin hän sanoo siellä 7. luku, jae 21 siitä eteenpäin. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Näiltä ihmisiltä, jotka tulevat kerran Jeesuksen eteen, pyrkiäkseen sisälle, heillä on kyllä jonkinlainen sanoma ollut. He ovat tehneet ihmeitä ja merkkejä, mutta mikä heiltä puuttui? Rakkaus. Te laittomuuden tekijät. Rakkaudettomuus on juuri laittomuutta, koska laki edellyttää, että rakastan. Elikkä meidän kannattaa katsoa se, mitä Paavali opettaa korintolaiskirjeessä 14. luvussa jakeessa 1. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan armolahjoja, erityisesti profetian lahjaa, koska se on niin tärkeä seurakunnan kannalta. Tavoitelkaa rakkautta. Sekin on tavoiteltavissa oleva asia. Kun minä huomaan omassa elämässäni rakkaudettomuutta ajatuksissani, sanoissani ja teoissani, minun täytyy tunnustaa se Jumala edessä. Tehdä parannus siitä rakkaudettomuudesta. Niin sitten alkaa tapahtua muutos. Silloin minussa alkaa vaikuttaa ihan toiset voimat. Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, sille koittaa laupeus, armo. Eli siellä alkaa vaikuttaa Jumalan hengen voima, kun minä hylkään sen elämän muodon, mikä tässä turmeltunnassa luonnossani on. Joka kaikenlaisia himoja seurailee. Siellä ilmapiirissä, missä tavoitellaan rakkautta, siellä alkaa kukkia myöskin, alkavat kukkia nämä armolahjat aivan erikoisella tavalla. Mutta jos rakkautta ei ole, niin armolahjoillakaan ei ole mitään merkitystä. Lahjoja saattaa olla, armolahja saattaa olla jollakin henkilöllä, mutta hän saattaa olla täysin rakkaudeton. Muistan aikanaan yhdessä seurakunnassa oli tällainen tilanne, että kun siellä tietty henkilö, hänellä oli profeetian lahja, kun hän alkoi profeetoida, niin siellä ihan viluveret tuli seurakuntalaisille. Ihan ikään kuin painuttiin ihan niin kuin kasaan siellä penkissä ja kauhistuneena kuunneltiin sitä profeetiaa. Ja tätä henkilöä ei tahtonut seurakunnan vanhimmistokaan saada kurin. Hän tuli rukouskokouksiinkin ja otti helposti hallinnan siellä. Kerrankin veljet kantoivat hänet ulos ovesta, niin muutaman minuutin päästä hän tuli toisesta ovesta sisään. Ja profeetioillaan pyrki hallitsemaan seurakuntaa. Saattoi olla, että niissä profeetioissa oli jotakin, ehkä Jumalan hengenkin aikaansaamaa, mutta se astia antoi siihen sen lopullisen värinsä ja niin se muodostui pelottavaksi. Paavali innosti seurakuntalaisia tavoittelemaan runsaasti näitä henkilahjoja, koska ne rakentavat seurakuntaa. Mitä on seurakunnan rakentaminen ja uskovan rakentuminen? Rakentaminen on sitä, että maailman kalliosta lyödään lohkareita, niitä hiotaan ja nämä lohkareet asetetaan kukin paikalleen, että seurakunnan työ menestyisi. Siitä on kysymys. Ystävät rakkaat, sinulla on paikka elävänä kivenä toisten kivien joukossa ja sinun pitäisi sovittautua siihen kokonaisuuteen, ihanaan kokonaisuuteen, mitä tuo Jumalan seurakunta on. Ei se aina ole itsestään selvä, että löytyy se paikka. Siellä tulee hyvin monenlaista vääntöä ja usein on aika kivuliasta, kun haetaan tuota omaa paikkaa ja opitaan arvostamaan toistenkin paikkoja. Vasta silloin, kun nämä lahjat kaikki ovat oikealla kohdallaan, niin silloin kaikki tapahtuu yhteiseksi hyödyksi. Sitten otan seuraavan kysymyksen, ennen kuin sitten mennään itse noihin lahjoihin, niiden yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Tärkeä kysymys, miten niitä saadaan? Mä uskon, että niin monta kuin meitä täällä on tänä päivänä, niin olemme rukoilleet varmaan näitä erilaisia lahjoja. Anna se ja se, anna se ja se. Se on hyvä rukous. Mutta siihen on hyvä liittää aina se ensimmäinen aihe. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan armolahjoja. Herra, täytä rakkaudellasi, koska hän rakkaus panee liikkeelle myöskin anomaan näitä lahjoja. Se tulisi olla liikkeelle panevana voimana jo siinä. Herra, anna lahjatta voisi palvella. Auttaa ihmisiä, sidottuja, hädänalaisia, perkeleen pettämiä ihmisiä. Voisin olla avuksi heille. Ja alat nähdä, että alkaa tapahtua myöskin, että rukous kuullaan. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12. luku ja 11 sanoo, että pyhä henki jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Me emme voi näitä lahjoja ottaa, vaan ne annetaan, mutta anoa niitä voimme. Pyhä henki jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Nämä lahjat eivät ole palkkio pyhittymisestä, että olisin ehtinyt pyhittyä tiettyyn tasoon sitten. Lahjan käytössä se pyhittyminen voi olla tärkeä, että astia olisi mahdollisimman puhdas. Sen, jolla on siis profetian lahja, on syytä valvoa Jumalan sanan ääressä, viettää paljon aikaa, niin silloin se sanoma alkaa tulla mahdollisimman puhtaana. Ja se on helppo tuoda ja se pukeutuu silloin oikeaan ilmoitusasuun. Kuollut kärpänen saa haisemaan voiteen tekijän voiteen, sanoo sana. Saarnaaja 10. luku ja 1. Kuollut kärpänen saa haisemaan voiteen tekijän voiteen. Vaikka meissä Jumalan henki vaikuttaa, niin se vanha turmeltunut luonto antaakin värinsä siihen. Ja siksi profetoiminen ja näiden lahjojen ilmeneminen, niin niissä on yleensä jotakin vajaata. Nyt katsotaan sitten, miten näitä voi todella saada. Silloin kun Jumala valitsee kutsumustehtävään jonkun, vanhimmistoveljen, opettajan, saarnaajan, evankelistan, niin hän liittää tämän kutsun vakuudeksi jo siihen tehtävään niitä tarvittavia valmiuksia armolahjojen muodossa. Jo silloin, kun ihminen täyttyy ensimmäisen kerran pyhällä hengellä, niin usein alkaa havaita kohta sen jälkeen, että tietyt lahjat alkavat toimimaan. Vaikka ei vielä oikein selkiytynyt, että mitä tulen tekemään. Minullekin kävi aikanaan sillä tavalla, kun alttarille tulin, tiesin vain, että pyhän hengen täyteys kuuluu uskovaiselle, niin tulin alttarille ja puolestani rukoiltiin. Minulle heitettiin kuin selkäreppu. Koin ihan selässäni semmoisen, niin kuin olisi saanut uudet eväät. Ja kohta sen jälkeen aloin ihmetellä asioita. Aloin nähdä kuvia, aloin kuulla ilmoituksia, muutaman sanan ilmoituksia. Ja tiesin, että ne liittyivät jonkun ihmisen elämään. Joskus näin jonkun vartalokuvan ihmisestä, oli valmistautumassa kokoukseen, niin rukouksessa eteeni tuli ihmiskuva ja muutama sana. Tiesin, että tapaan tällaisen ihmisen siellä kokouksessa ja niin tapahtui. Hyvin monta kertaa. Kerran muistan yhdenkin tapauksen, meillä oli Tampereella silloin sellainen työmuoto kuin tutustumisilta. Mulla piti olla semmoinen 10 minuutin puheenvuoro siinä tutustumisillassa ja olin siihen tilaisuuteen valmistautumassa. Niin olin lenkillä ja puhuin siinä kielillä. Yhtäkkiä tuli ilmoitus hengessä. Älä tee itsellesi mitään pahaa. Tajusin, että tapaan sen illan tilaisuudessa itsemurhakandidaatin, joka on päättänyt surmata itsensä. Ja se on vaikeaa kokoustilanteessa mennä osoittamaan, että täällä on sellainen ihminen. Puhuin sen, mikä oli Raamatusta katsonut puheenaiheen, ja sitten kun päätin, niin totesin, että täällä on joku ystävä, jolle tämä Raamatun sana, joka nyt oli esillä, ei osunut ihan kohdalle, mutta sinä tiedä se, että älä tee itsellesi mitään pahaa. Olin silloin vielä niin nuori uskovainen, etten tiennyt näistä asioista mitään. Mä ajattelin, että puhuin omiani. Mutta meni 11 vuotta siitä aikaan. Niin siellä Tampereen kadulla yksi seurakunnan vanhimmiston veli, joka aikanaan veti näitä tutustumisiltoja. Hän oli iltakävelyllä. Sieltä pussipysäkiltä lähti juoksemaan keski-ikäinen nainen hänen tykönsä ja kysyi, oletko helluntai-seurakunnasta? Olitko mukana 11 vuotta sitten siellä tutustumisillassa? Minä tulin sinne ja olin päättänyt tappaa itseni. Mutta siellä tuli sen puhujan kautta lyhyt sanoma, älä tee itsellesi mitään pahaa. Ja silloin minä tajusin, että Jumala elää. Minä olen Jumalan silmissä. Ja se muutti koko hänen elämänsä suunnan. Hän oli tullut uskoon ja sai elää. Hän antaa lahjoja. Ja hän ei ole kitsas antaja. Hän antaa jo ne, jotka hän on kutsunut, niin varustaa lahjoilla. Mutta on sitten asioita, joissa meidän on syytä ihan pyytää lahjoja. Ja siis vanhimmiston puolesta pitää rukoilla paljon, että vanhimmistolla olisi kaikki ne lahjat, jotka ovat tarpeen, jotta seurakuntaa voidaan oikealla tavalla ohjata. Kun tämä puoli on kunnossa ja seurakunnan keskellä vielä arvostetaan todella armolahjojen käyttöä ja pyritään sitä ohjaamaan oikealla tavalla eteenpäin, niin minä uskon, että seurakunnassa alkaa elämä muuttua. Kun korintolaiskirjassa puhuttiin, että meidän tulisi tavoitella näitä armolahjoja, niin se pyrkiä saamaan, se itse asiassa merkitsee tavoitella kiihkeästi. Tavoitella kiihkeästi armolahjoja. Miksi? Koska sen kautta vahvistetaan se sanoma, mitä me esillä pidämme. Sen todellisuus vahvistetaan näiden armolahjojen kautta, kun alkaa ihmeitä ja merkkejä tapahtua. Nähdään, että elävä Jeesus, ylösnoussut Jeesus liikkuukin kansansa keskellä. Niin kun me alamme tajuta, mikä näiden merkitys on, niin me pyrimme myöskin kiihkeästi varustautumaan tällä voimalla. Saatana on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Ja hän varastaa meiltä, on varastanut meiltä tämänkin arvokkaan asian. Ja siksi vie niin monia ihmisiä tuhoon. Ei nähdä enää seurakunnassa mitään, sillä ei enää mitään vetovoimaa. Se on vajonnut tällaiseen rutiiniuskovaisuuteen, tapauskovaisuuteen. Ei siellä enää näy hengen läsnäolon merkkejä. Tämän sanon yhtä lailla itseäni osoittaen minä, joka olen Raamatun opettajaksi kutsun joskus saanut. Sitten vielä yksi asia ennen kuin mennään näihin lahjoihin. Se, että meillä voi olla lahjoja, mutta ihmispelko panee paulan. En uskalla käyttää. Ja siis profeetian sanoman tuominen seurakunnan edessä on kuoleman paikka. Etten vain puhuisi omiani. Onko tämä nyt Herrasta? Minäkin joskus olen taistellut näiden asioiden kanssa ja pyytänyt Herralta ihan, että anna tämä sanoma jonkun toisen suuhun, että minä en voi tätä. Mulla ei ole uskoa tuoda tätä sanomaa. Anna se jonkun toisen suuhun. Ja usein käy niin, että Jumala antaakin sen sitten jollekin toiselle, joka on rohkeampi tuomaan sen asian esille. Meidän tulisi virittää palaviksi nämä lahjat, mitä meillä on. Ne eivät ole leikkikaluja, eivät osoituksia meidän pyhyydestämme tai jostakin, vaan lahjanantajan armosta ne ovat osoituksia. Ne pitäisi virittää palaviksi ja sillä tavalla ne tulevat rakentamaan seurakuntaa, muodostuvat yhteisiksi hyödyksi. Seurakunnan tulisi rukoilla, meidän itsemme tulisi rukoilla paljon armolahjojen puolesta, että niitä saataisiin, ne opittaisiin tunnistamaan ja niitä osattaisiin oikealla tavalla käyttää. Sitten mennään itse tähän pääasiaan. Monen mielestä pääasia olette odottaneet, jotta päästäisiin niihin lahjoihin. Mutta mä olen halunnut nämä taustat ottaa, jotta saatte oikeat kehykset. Mä olen joskus aikaisemminkin teille sanonut sen, että Jumala on pannut minut nimenomaan näitä kehyksiä rakentamaan, jotta ne uskon monet pikkuasiat löytäisivät oikean paikkansa. Ja tällainen kehys on Jumalan valtakunta, sitä koskeva sanoma ja sitten millä tavalla Jumala haluaa vahvistaa tämän sanomansa, että ihmiset näkisivät kuinka varmoja nämä asiat ovat, kuinka luotettavia nämä asiat ovat. Ja vain näiden totuuksien edessä perkele joutuu väistymään. Muuten hän esittää ihmisille vain omaa valtakuntaansa ja sen mahtia. Ja se lumoaa tänä päivänä monia. Ja se lumouksen voima ulottuu myöskin Jumalan seurakunnan ylle, ellemme valvo. Ensimmäisenä lahjana mainittiin viisauden sanat. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat. Mistä tässä on kysymys? Miksi tässä muuten on tämä viisaus ensimmäisenä? Onko tässä arvojärjestys näillä? Ei ole varsinaisesti arvojärjestystä, mutta kaikki alkaa viisaudesta. Ellei ole viisautta, profetoimisen lahjallakaan ei ole mitään merkitystä. Jumalan seurakuntaa ohjataan nimenomaan jumalallisen viisauden varassa. Salomo sanoi aikoinaan, että viisaudesta, että sen kautta minulle tuli kaikki muu. Ja siksi se on pistetty tässäkin ensimmäisenä. Ei tämä ole joku satunnainen järjestysluettelo, vaan viisaudesta kaikki lähtee liikkeelle. Ja Raamattu sanoo ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 30, että me olemme Jeesuksessa Kristuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Sielläkin järjestys on juuri tämä. Viisaudesta lähdetään liikkeelle. No mitä tämä viisaus armolahjana on? Hengen lahjana on? Kyllä viisautta on monenlaista. Jo uskova, joka on elänyt pitkään uskovaisena ja lukenut paljon Raamattua, saanut paljon hyvää opetusta, niin kyllä hänelle jo alkaa viisautta olla. Ja mitä se viisaus on? Viisaus on yleensä sitä, että osaa käyttää tietoa oikein. Viisaus on sitä, että osaat käyttää tietoa oikein. Nyt tämä maailman koululaitos pyrkii nimenomaan kasvattamaan ihmisiä viisauteen, antamaan tietoja, taitoja, että osaisivat käyttää näitä tietoja oikein ohjatakseen elämänsä oikeaan suuntaan. Vain noin ajallisesti katsottuna, siinä on vain hyvin lyhyt näkökulma, ajallista elämää ajatellen. Mutta Jumala haluaa varustaa meidät sellaisella viisaudella, että sillä on iankaikkinen ulottuvuus. Emme ole panneet toivoamme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, vaan iankaikkisesti. Jumalan valtakunta on iankaikkinen valtakunta. Viisaus hengen lahjana on yliluonnollinen kyky tehdä Jumalan tahdon mukaisia ratkaisuja. Siis yliluonnollinen kyky tehdä Jumalan tahdon mukaisia ratkaisuja. Puhua oikein ja toimia oikein tilanteissa, joissa hengellisen kasvamisen luomat edellytykset eivät riitä. Voi olla, että on just perustettu seurakunta. Ei ole ehditty vielä paljon opettaa edes asioita. Ei ole paljon valmiuksia tehdä viisaita ratkaisuja. Silloin juuri tällainen viisaus armolahjana voi olla arvossa arvaamattomassa. Katsokaa ensimmäisen seurakunta, kun se lähtee toimimaan. Kyllä siellä oli riitoja. Perkele yritti lyödä kapuloita rattaisiin ja hajottaa koko seurakunnan alkutekijöinsä. Jo alkuvaiheessa. Mutta siellä vaikuttikin nämä armolahjat, viisauden sanat. Siellä Pietarin kauttakin tulee, tämä on sitä, ei tässä ole mitään outoa. Tämä on sitä, mistä Joeli puhuu. Hengen kautta tulee tällainen ilmoitus, se säästi seurakuntaa hajannukselta. Sama on sitten, kun tarvittiin diakoneja, niin sielläkin tuli tällaista sisäistä ristiriitaa. Riideltiin vähän siitä, että kuka saa avustusta ja minkä verran. Niin siellä tehtiin viisas ratkaisu. Valitaan diakonit hoitamaan tätä asiaa. Niin apostolit voi keskittyä siihen, mikä on heidän varsinainen tehtävänsä. Tällainen yliluonnollinen, yli sen hengellisen kasvun, mihin olemme ehtineet, sen ylittävä viisaus ilmenee. Se on niin kuin kerta kaikkiaan miekalla vetäisissä. Salomon elämässähän tämä tuli hyvin näkyviin. Hän oli viisaampi kuin kukaan toinen kuningas maan päällä. Sinne tuli kerran kaksi naista hänen eteensä. Riitelivät siitä yhdestä jalojääneestä lapsesta. Niin hän ratkaisi tuon riidan. Tuokaa minulle miekka. Ottaa lapsen, aikoo lyödä miekalla palasiksi. Niin se äiti, joka oli lapsen oikea äiti, sanoi, älkää, säästäkää. Ei tehdä näin, säästäkää. Siinä paljastui jumalallinen viisaus. Jeesuksen elämässä kerran tuodaan hänen luokseen, tullaan kyselemään ja urkkimaan, onko meillä lupa maksaa veroa keisarille. Tuokaa minulle denari. Kenen kuva ja päällekirjoitus sinä on? Antakaa keisarille, mikä keisarin on. Ja Jumalalle, mikä Jumalan on, silloin välähti tuo yliluonnollinen viisaus. Ja ihmiset menivät mykkinä pois. Seurakunnan vanhimmisto tarvitsee kipeästi viisautta monissa vaikeissa kysymyksissä. Ja siis avioliittoelämä, sen eri alueet, ulottuvuudet, tänäpänä se on usein niin sekaisin, että siihen ei voi mitään kaavaa lyödä, että minkä mukaan tässä ruvetaan tekemään. Vaan siinä tarvitaan Jumalan viisautta, että voidaan ratkaista nämä riidat ja kiistat. Perkele kylvää niiden kautta kaikenlaista epäsopua seurakunnan keskelle. Ja tänä päivänä Jumalan seurakunta tarvitsisi äärettömän paljon viisautta näissä riitakysymyksissä, jotka repivät tänäkin päivänä helluntaiherätystä. Eikö teidän keskellänne ole ketään viisasta, joka voi ratkaista veljien välit? Kyllä riidan saa aikaan helposti. Mutta se pääkääri, joka saa sitovan sovinnon aikaan, siihen tarvitaan viisautta. Ja tänäkin päivänä tarvittaisiin todellista viisautta. Meillä yritetään korvata tätä näin armolahjojen puutetta perustamalla erilaisia instituutioita. On neuvoa antavia veljiä valtakunnallisella tasolla ja muutamin paikoin jopa maakunnallisella tasolla. En väheksy niiden merkitystä. En tee sitä turhaksi, mutta ne eivät koskaan korvaa viisauden armolahjaa. Ja se annetaan seurakunnalle yhteiseksi hyödyksi ja sen saa joku tai jotkut seurakunnan keskellä. Mä olen istunut Tampereen vanhimmistossa yli 20 vuotta ja nähnyt joskus siinä vanhimmistotyöskentelyssä, kun oli tosi hankalia tilanteita, niin nähnyt sen, että kun yhtäkkiä välähtää jonkun veljen kautta siihen totuus, siihen tilanteeseen, se hiljentää kaikki vastaansanomiset ja todetaan, näin se asia on. Tämä Jumalan viisaus on aina kytketty Jumalan sanaan. Ja siksi tässä sanotaan nimenomaan viisauden sanat. Siis se on kytketty aina Raamattuun, Jumalan sanaan. Tavalla toisella nähdään, kun viisaus ilmenee jossakin jonkun henkilön palvelutyön kautta, niin nähdään heti, aha, Raamat, kyllä tämä Raamatussa on. Jossakin on tämä asia sanottu, mutta se välähti nyt tässä, kun kukaan ei ollut niin pitkälle kasvanut, olisi hallinnut tämän asian muulla tavalla. Sitten vielä aivan yksi erityinen alue viisauden sanoissa on se, että mikä meille ihmisille tuottaa eniten vaikeuksia, on Jumalan armon ymmärtäminen. Siihen me tarvitsemme erityisesti viisautta, ja sitä meidän tulee jatkuvasti opiskella ja opetella lisää. Me luulemme tuntevamme Jumalan armon. Mutta vain pyhät kirjoitukset voivat tehdä meidät viisaiksi niin, että pelastumme uskon kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Siis pyhät kirjoitukset voi tehdä viisaaksi, että pelastumme uskon kautta. Ja se, mikä on uskosta, niin se on armoa kaikki. Sitten vielä otan esille tuon tiedon sanat. Siitä mainitsin jo tuossa edellisen tunnin alussa, että sen suhteen helluntaiherätyksen piirissä on käsittämättömän paljon hämäryyttä, ja ehkä se johtuu siitä, että ei ole oikein tutkittu, mitä tiedon sanat merkitsevät. Monet katsovat, että tiedon sanoissa on kysymys yliluonnollisesta kyvystä tietää ihmisten asioita, jopa heidän ajatuksiaan, sairauksiaan ja näitä elämän olosuhteita. Siis monet luulevat näin, ja Suomen helluntaiherätys on tässä pahasti hakoteillä. Jopa konferenssissa puhujapaikalta sanotaan, kun puhutaan ihmisen sairauksista, tiedetään niitä, niin puhutaan tiedon sanoista. Silloin on kysymys, kun tiedetään ihmisen salaisuuksia, on kysymys profetian lahjan ilmenemisestä. Tästä asiasta mä olen aivan varma. Nimittäin tiedon sanojen tarkoitus on paljastaa meille jumalallisia totuuksia ilmestyksenomaisesti. Siis se ylittää hengellisen kasvamisen kautta saadun mahdollisuuden tietää jumalallisia totuuksia. Mä luen pätkän yhdestä kirjasta, eli mitä Raamattu sanoo armolahjoista. Tämän kirjan sivulta 74, tämän kirjan kirjoittaja David Lim sanoo näin: Pyhän Hengen antama tiedon armolahja liittyy Jumalan sanaan totuuksien opettamiseen. Esimerkiksi sanan tutkistelemisen tulos sellaisenaan ei kuitenkaan olisi tämän armolahjan ilmentymää. Sen sijaan Jumalan opettajan kautta antama erityinen sana, joka auttaa kertomaan ymmärrettävästi seurakunnan tarvitseman raamatullisen totuuden, voisi hyvin kuvata tiedon sanaa. Donald C. kuvaa tätä armolahjaa oivaltavina välähdyksinä totuuteen. Nämä välähdykset valaisevat kauas yli yksin ja rajallisena ahkeroivan oman älymme toimintapiirin. Tiedon sana tulee usein kesken valmistetun puheen siten, että se auttaa tekemään totuuden kuulijoille ymmärrettäväksi. Tässä on tiedon sanat. Jumalallisten totuuksien opettamisessa tarvitaan tiedon sanoja. Olkoon minkälainen opettaja tahansa, kuinka syvällisesti Raamattuun perehtynyt, niin hänkin tarvitsee tätä tiedon sanoja. Siis erityistä Pyhän Hengen antamaa innoitusta, jotta jo kadonneet, unohdetut totuudet voidaan kaivaa esille, ja ne tuodaan esille sillä tavalla, että ne ymmärretään todella ja voidaan omaksua. Tästä on kysymys tiedon sanoissa. Ja siksi siinä puhutaan nimenomaan tiedon sanat. Se on kytketty Raamattuun. Minulle tämä lahja on ollut alun perin niin kuin hyvin selkeä, koska silloin kun sain kutsua Jumalan valtakunnan työhön, tähän opettajan virkaan, jota nytkin hoidan, niin silloin sain tämän lahjan. Ja havaitsin kohta monia vanhan testamentin kohtia, joiden eteen Jumala vei. Yhtäkkiä välähti vaan, mikä totuus siihen on kätketty. Ja te olette huomanneet täällä, kun olen teitä opettanut jo yli 2 vuoden ajan, kohta 3 vuoden ajan, mitä olen opettanut. Olette joskus ihmetelleet, mistä ne ovat peräisin. Minun täytyy sanoa, eivät ne ole minusta. Usein aamulla 3-4 aikaan, kun herään, niin annetaan heti. Minulle annetaan heti tietty totuus. Ja niiden totuuksien varaan olen rakentanut tätäkin Raamattutuntisarjaa tästä. En puhu omiani, vaan puhun sitä opetuksen sanaa, jonka olen Jumalan hengeltä saanut. Ja se ylittää kaikki minun harrastukseni opiskella sanaa. Aika paljon olen Raamattua lukenut. Ja vaimoni kanssakin luetaan päivittäin yhdessäkin. Mutta jos sen varassa teitä opettaisin, niin kovin rutiininomaista se olisi. Mutta on aivan erilainen ote lähteä liikkeelle, kun on välähtänyt jotain, joka tuolta syvältä nostaa esille jotain unohdettuja totuuksia. Ja se, mistä olen teitä aikaisemmin olen opettanut, on sanoma Jumalan valtakunnasta. Se on kadonnut helluntaiherätyksen opettajilta tänä päivänä. Katsokaa ristinvoittoa, katsokaa herätyksen julkaisuja. Missä Jumalan valtakunta tulee esille? Missä tulee tuo valtakunnan lainsäädäntö esille? Missä tulee tuo valtakunnan perustamistotuudet esille? Aivan perustavaa laatua olevia asioita. Jos ne meiltä pimenevät, silloin pimenee koko valtakunta. Valtakunnan poliittinen johto Suomessakin on huolissaan siitä, jos sähköt katkeavat ja koko valtakunta joutuu pimeyteen. Meidän Jumalan kansana pitäisi olla kiinnostuneet valosta, totuuden valosta, joka annetaan vain totuuden hengen voimassa ja varustuksessa. Itse sitä emme voi ottaa. Muistan keväällä, silloin toukokuussa, kun olin täällä opettamassa ja puhuin näistä 3 leivästä, niin joku seurakunnan sisari sanoi täällä, täältä puhujapaikalta, että hän on 50 vuotta hän on kuunnellut opetusta, eikä koskaan kuullut näistä asioista mitään. Minäkin olen yli 30 vuotta kuunnellut monenlaista opetusta ja itsekin opettanut paljon. En ollut kuullut minäkään siitä mitään, mutta eräänä aamuna, aamuvarhaisena hetkenä välähti. Sain nämä asiat. En kuule mitään, enkä näe mitään, vaan sisällä syttyy totuuden lamppu. Ja sen jälkeen mikään ei muuta tuota käsitystä tuosta asiasta. Minä tajuan, että tämä on totuus. Ja samalla näen niitä asiayhteyksiä, sanayhteyksiä eri puolille Raamattua, miten nämä liittyy toinen toisiinsa. Ja sitten vielä, olette panneet merkille, että joskus minulla on ollut täällä rekvisiittaa mukana. Joskus on ollut jalkapallo, joskus maatuska, joskus olisin mieleni tuonut kirveen tänne. Tarkoitus on havainnollistaa tuota opetusta, ja se on yksi tämän hengen lahjan vaikutus, että yrittää tehdä mahdollisimman ymmärrettäväksi tuon asian. Eli siinäkin on kysymys tiedon sanoista. Tässä kirjassa todetaan tämäkin asia, että se voi olla, että nimenomaan valitaan tietty opetustapa tuoda asia esille mahdollisimman ymmärrettävästi. Minä uskon niin, Te nyökyttelette nyt siellä yksi ja toinen päätänne. Että tästä asiasta teitä ei enää tarvitse valistaa. Että tämän jälkeen te tiedätte ainakin nämä kaksi lahjaa. Tiedätte, mitä on viisauden sanat. Tiedätte, mitä on tiedon sanat. Ja tämä paketti riittänee tältä päivältä. Keskiviikkona jatkamme, jos Herran suoja elämme. Toivon, että kaikki, jotka pääsette, tulette silloin mukaan. Silloin voidaan käydä joitakin näitä lahjoja läpi ja keskustella. Ja voitte ihan sieltä omasta muistilokerosta tuoda esille siinä keskiviikkoillassa sitä, että mitä olette näistä asioista kokeneet ja mitä siinä yhdessä keskustelle voidaan niiden pohjalta ehkä jotain rakentavaa tuoda esille. Mutta ennen kaikkea tulkaa rukoillen, tulkaa janoisina tai tullaan janoisina. Jumalan henki vakuuttaa sitä, että Jumala on rikas antaja. Jumala on rikas antaja, mutta rikkaat hän lähettää köyhinä pois. Isä, me kiitämme siitä, että olemme saaneet tämän ihanan sunnuntaipäivähetken, syksyisen päivähetken viettää näiden valtakunnan asioiden äärellä. Kiitos, että olet sanassasi kirjoittanut meille näitä ihmeellisiä asioita niin, että saamme ihan ihmetellen kuunnella kaikkea sitä, mitä sinä olet seurakunnallesi valmistanut. Sinä, joka annoit oman poikasi, Jeesuksen Kristuksen, etkö sinä antaisi kaikkea muutakin hänen kanssaan, kaikkea sitä voimavarustusta, jota me tarvitsemme tässä työssä. Herra, auta niin, että meidän ei tarvitse enää päätämme häpeään painaa, vaan saamme olla todella valtakunnan, Jumalan valtakunnan suurlähettiläitä tässä ajassa ja varustettuna sillä sanomalla, mikä on kerran kirkkaudesta annettu ensiksi Jeesuksen suuhun ja sydämeen ja sen jälkeen hän on siirtänyt tuo sanoman meille. Ja kaiken lisäksi Kristus varustettuna sillä valtakunnan voimalla, joka voittaa kaiken, niin sillä voimalla hän täytti tuon tehtävänsä, kulki ristille asti, kukisti sielun vihollisen tämän maailman ruhtinaan, sai hänestä perusteellisen voiton. Ja kiitos, että meidät on kutsuttu tähän voittosanoman sanan saattajien jalon joukkoon. Se olemme saaneet tulla tähän armosta, sinun armostasi sisälle kutsuttuina. Seurakunnan jäseninä saamme palvella. Ja kiitos, että olet tahtonut seurakuntaasi varustaa armolahjoilla. Kiitämme kaikista niistä lahjoista, joiden kautta jo todistus valtakunnasta tulee esille ja on kerran saanut meidätkin vakuuttuneiksi siitä, että tuo sanoma on todella totta. Auta Herra niin, että me voisimme vyöttäytyä tuohon samaan voimaan ja voisimme saman todistuksen tuoda ihmisten keskelle. Sama todistuksen voima näkyisi myös seurakunnan keskellä, että valtakunta on todella todellisuus ja sen ihanat ominaisuudet näkyisivät jo tämänkin ajan keskellä. Vaikka toivorikkaina todella odotamme sitä, että tuo valtakunta voi koko kirkkaudessaan ja voimassaan tulee vielä ja tulee kohta tänne maan päälle. Sitä me toivossa odotamme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Herra, herätä meissä todella kiihkeä halu saada näitä lahjoja, että voisimme palvella, täyttää sen tehtävän, mikä meillä tässä ajassa tämän syntisen sukukunnan keskellä on. Kiitos armostasi kaikesta. Siunaa kaikkia näitä rakkaita sisaria, veljiä, jotka täällä tänään ovat olleet. Auta heitä tallentamaan sydämiinsä kaikki se arvokas, mitä sinä olet halunnut jakaa henkesi vaikutuksen kautta. Mutta se, mikä on ihmisestä, niin Herra, jääköön se omaan arvottomuuteensa. Ja Herra, auta niin, että keskiviikkoiltana voisimme jälleen janoisin mielin kokoontua sinun eteesi. Kokemaan kaikkea sitä hyvyyttä, mikä näiden arvolahjojen kauttakin on seurakunnan siunaukseksi tarkoitettu. Siunaa aivan erityisellä tavalla vanhimmistoveliä, jotka ikään kuin edellä kulkevat. Siunaa työntekijä ja hänen perhettään. Kaikkea tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen.